pulksten 11. Atsāksim izskatīt 16. septembra saimas sēdes darba kārtību. Lūdzu, ieņemiet vietas. Darba kārtībā sēdes sadaļa, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, darba kārtībā lēmuma projekts par Aigas Mieriņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agišiņš, lūdzu.
Cienāmies sēdes vadītāja, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 7. septembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aigas Mieriņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Aigu Mieriņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvara termiņu ierobežojumu. Paldies par uzmanību!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigas Mieriņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts sēdes darba kārtībā. Lēmuma projekts par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pauļutam, ko iesnieguši deputāts Edgars Stavars, Ulds Auguls, Armunds Krauze, Janīna Jelīns, Kadīts Šmits, Jānis Lucāns, Gundars Daudze, Viktors Valainis, Jānis Dunklaus, Raimonds Bergmanis un Māris Kučīnskis. Vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi! Vismaz vēlos pateikt paldies tiem deputātiem un arī ierosinātājiem no partijas vienotību un mūsu kolēģiem, kuri aicināja šo jautājumu skatīt tad, kad ministrs var ierasties klātienē, lai būtu pilnvērtīga debata un godīgas atbildes. Bet, diemžēl, mēs šo jautājumu skatīsim bez ministra klātbūtnes. Kāpēc šis jautājums šodien ir dienas kārtībā? Kādēļ mēs viņu iesniedzām? Mums katram bija faktiski sava motivācija, sava argumentācija, kāpēc veselības ministrs Daniels Pavļuts nevar vairs pildīt veselības ministra pienākumus. Ir apretējuši 8 mēneši, kopš Daniels Pavļuts ar 61 saimas deputāta balsi ir kļuvis par veselības ministru. Mēs atceramies šo ministra un ministra prezidenta aicinājumu un skaidru apņemšanos palielināt to cilvēku skaitu, kuri brīvprātīgi ir gatavi pasargāt savu veselību, lai saliedētu sabiedrību, nevis to sašķeltu, lai mēs visi kopā veiksmīgi varētu iziet no šīs COVID-19 krīzes. Līdzīgi kā to dara attīstītākās Eiropas valsts, īpaši Ziemeļvalsts. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka Latvija aizvien ir pēdējā vietā faktiski ar viszemāko vakcinācijas aptveru. Mēs regulāri dzirdam šo haosu, kas notika un aizvien notiek saistībā ar maskām, īpaši maziem bērniem, to masku valkāšanas nosacījumiem klasēs, kad ir bērni, kuriem maskas ir jānāsā no zvana līdz zvanam, un kad ir bērni, kuriem šīs maskas nav jānāsā, ir ļoti daudz dažādi argumenti. Mēs dzirdam šos piemērus par veselības ministrijas izvēlēto apakšuzņēmēju, kur organizēja bērnu testēšanu. Piemēram, mans bērns saņēma testu 12. Datumā atbildi, kur viņš nodeva, kur mēs nodevām 29. Augustā. Un šādi piemēri ir daudz, un vecāki ir absolūtā neziņā par to, kas notiek šajā periodā. Daudz bija spiesti organizēt un arī organizēja pa pašu līdzekļiem šo testēšanu, lai viņš varētu apmeklēt interešu, nodarbības pulciņus un citas lietas. Savukārt, kas attiecās par vairākās 100 nepilngadīgu jauniešu, bērnu vakcīnām, kur viņi saņēma vakcīnas, kuras nedrīkstēja saņemt, aizliegtas vakcīnas, kas parādījās medijos no žurnālistiem, portāli pa to ziņo, bet veselības ministrs klusē. Viņš klusē stundu, viņš klusē divas stundas, viņš klusē dienu, viņš patiesībā vēl aizvien nav izskaidrojis. Par to, ko tas nozīmē. Mums nāca institūcija ziņas, jā, mēs novērojam šos bērns vienam tikai komplikācijas. Nopietni, bērns saņem viņam neatbilstošu vakcīnu. Vai tas ir pareizi? Ministrija klusē. Tāpat laikā mēs nereti par radio dzirdam. Ja veikalā nonāk desa, kurā ir nepareizs sastāvs, kāda e-vieli pa daudz, tiek izziņots momentā. Ražotājs, porcija, veikala, kur tas tika bija iespējams iegādāties. Šī produkcija tiek izņemta ārā un cilvēki tiek apziņoti. Bet ar vakcīnām aizliegtu vakcīnu iedot mazam bērnam, no veselības ministra ir klusums. Ir klusums no visas attīstības par frakcijas. Atsevišķas institūcijas ziņo, bet tāpat laikā nepasaka, kur, kas, ko, kā. Kāpēc tas gadījās? Kur bija ārstu koncīlija publisks paziņojums? Kad mēs izmeklējam šo lietu, mēs noskaidrojam, mēs sakojam, tas notika tur, daudz grib zināt. Mums pat opozīcijai vairāk cilvēki zvanījuši, kur bija brīvprātīgi gatavi uzticoties. Vēl kaut kādu drusku bija saglabājuši uzticoties valdībai, aizveduši savus bērnus novakcinēties, lai viņš varētu normāli dzīvot, lai viņš varētu iet uz skolu, brīvi elpot. Viņiem ir neziņa, kādu vakcīnu viņu bērni saņēmuši. Kas ar viņu bērniem notiks? Ir ļoti daudz jautājumu. Hauss, sistemātisks hauss lēmumu pieņemšanā. Viens pēc otra lēmumu tiek pieņemti tādi, ka sabiedrība sašķeļ vēl vairāk. Kāpēc daudz cilvēku nevakcinējas? Domāju, ka jūs labi to ziniet, kāpēc daudz nevakcinējas? Tas, ko mēs esam šeit runājuši, neskaitāmas reizes, tāpēc, ka netic. Netic. Netic valdībai, netic politiķiem, netic veselības ministram. Risinājumi, kas tiek piedāvāti, ir sistemātiski atžgāni un aplami, kuri tiek mainīti. Vakcinācija, viņa būs brīvprātīga, tad viņa būs obligāta. Tad viņa būs brīvprātīga, tagad nē, tomēr iespējams viņa atkal būs obligāta. Kā lai cilvēki uzticās? Kur ir šī sadarbība? Man ir uzskaitījums, faktiski chronoloģiski pa visiem šiem lēmumiem, kas nākuši no veselības ministrijas, no valdība, no Daniela Pavuļu lēmumiem priekšgalā. Man nav jēgas šodien šeit viņus uzskaitīt, jo ministrs nav klāt. Un galu galā man arī nav vienkārši par šo runāt, jo visi mēs esam kļūdījušies. Es īpaši atceros laiku, ka Zaļo zemnieku savienība arī vadīja veselības ministriju. Mums bija izcils ministrs, man likās, mums bija izcils ministrs. Mums bija ministrs, kurš bija pabeidzis tā laika, vienu no labākajām augstskolām universitātēm, Maskavas medicīnas saistību, kurš ir pabeidzis farmācijas studējis Vācijā izcila personību. Arī viņš kļūdījās. Gunts Belēvičs, viņš kļūdījās. Viņš pieļāva kļūdu. Tā bija nesalīdzinām mazāk un cilvēcīgāk kļūda. Viņš maldināja sabiedrību, viņš maldināja kolēģus. A ko tas rezultējās? Mēs sasaucām preses konferenci, un ministrs pats atkāpās no sava ieņemama amata. Ministrs atkāpās no amatiem savā partijā. Ministrs nolika Saeimas deputāta mandātu. Ministrs aizgāja no politikas. Un man, kā partijas vadītājam, man ne toreiz pašam priekš sevis man pat likās, ka to ir par maz. Vai mēs neesam iedragājuši sabiedrības uzticību valdošai varai? Bet tas, kas notiek šobrīd, kolēģi, tā nav cilvēcīga kļūda. Tās ir profesionālas kļūdas, kuras notiek viena pēc otras un atkārtot un sistemātiski. Un mēs sabiedrību ar šiem lēmumiem, kas šķeļ sabiedrību nevis vieno, mēs esam panākuši to, ka cilvēki nevis neklausās, nevis neieklausās, bet viņi netic. Viņi nekad nepieņems kādu savādāku lēmumu, ja viņi neklausās cilvēkos. Un cilvēki, kur sistemātiski ir ar savu darbību parādījuši, kad viņi runā nepareizi, kad viņi maldina sabiedrību, kad viņi melo, viņi var 101. Reizē stāstīt absolūtu taisnību no teiciena vilk saitās, bet cilvēki vairs netic. Cilvēki tam vairs netic. Es saprotu, ka šī uzstāšanās nav veltīta attīstībai par. Es saprotu, ka iespējams arī vienotībai nav veltīta šī uzstāšanās. Viņiem tas ir svešs. Es ceru uz kādām saprātu balsīm no Nacionālās apvienības. Mums kopā ir jāpanāk, lai sabiedrība vispirms sāk klausīties. Un tad mēs iespējams panāksim, ka sabiedrība arī ieklausās. Ja būs jauns ministrs, kurš godīgi pateiks saistībā ar vakcināciju, visus plusus, visus mīnusus, kurš godīgi izstāstīs, kas ir blaknes un kādas var būt blaknes no katras vakcīnas, un ko viņš arī nezina, ko tas ilgtermiņā var nozīmēt. Mēs dzirdējām daudzas intervijas no cilvēkiem, kur šobrīd valstī atbild oficiāli par vakcināciju, vēl pirms gada, kad viņi teica, ka neviena vakcīna nav iespējams apstiprināt ātrāk kā 5 gadu laikā. Viņi īsā laikā ir mainījuši savu viedokli, nē, bet cilvēki to redz. Bet tāpēc ir godīgi jāpasaka, ko tas viņiem nozīmē. Nevis turpina un jāturpina šķelt sabiedrību, vēl vairāk un vēl vairāk. Mēs no krīzes šādi neiziesim. Mēs sabiedrību šādā veidā neapvienosim. Mēs viņu sašķelsim vēl vairāk. Vēl vairāk mēs sašķelsim sabiedrību. Kolēģi, nobeigumā. Mums jādara viss, visiem kopā, lai sabiedrība ieklausās politiķos, lai sabiedrība vispirms sāk klausīties. Un ja ir jauns ministrs, vai profesionāls, kurš godīgi pasaka Latvijas sabiedrībai, ko viņš zina un ko viņš nezina, uz ko mums ir atbilde šodien, uz ko mums atbildes nav, cilvēki to sapratīs. Cilvēki to sapratīs. Pirmajā pandēmijas vilnī, visi sēdēja mājās. Daudzi aicināja paliec mājās, ievēro 2 metrus. Tāpēc, ka valdībai nebija atbildes. Cilvēki to redzēja, un viņi to saprata. Mēs redzam Eiropas valstīs. Cilvēki saprot. Dānijā izņem vienu vakcīnu no aprites ārā, tāpēc, ka cilvēku uzticība šai vakcīnai ir zudusi. Viņi to saprot, viņi redz, ka cilvēki rīkojās. Un rezultātā ar brīvprātīgu vakcinācija ir vislielākā, viena no lielākajām aptverēm. Un faktiski nav mums tādi neloģiski ierobežojumi un segregācijas, kāds ir šobrīd pie mums. Kolēģi, mēs šādā veidā, kā ir šobrīd, mēs nonāksim pie daudz un nesamērīgi lielākām problēmām mūsu sabiedrībā. Ar sašķeltību, ar psiholoģiskām traumām, un galu galā arī ar saslimšanu. Un ar pārpildītām slimnīcām, iespējams, mēs atgriezīsimies atkal E-klasēs. Mēs to gribam, negribam. Mēs negribam neviens no šiem lockdowniem, kas mums ir bijuši. Mēs gribam visi, es domāju, ka mēs visi, kas šeit esam, savā sirdī gribam dzīvot normālu dzīvi un saprotam, ka šī ir problēma, kas ir kopīgi jārisina. Bet, lai šo problēmu risinātu, cilvēkiem ir jātic valstī. Un nevaram mēs cilvēks dalīt šā vai šā. Man bija saruna arī ar saviem ģimenes locekļiem, kur man atstāst mans vecmātes teikto, ka 49. Gadā tie, kas nebija gatavi iet strādāt kolhozā, viņus izsūtīja uz Sibīriju. Cilvēki to atcerās. Un daudzi, kas šobrīd dzird, kur iespējams netic, vismaz pagaidām netic vai bija izlēmuši kādu laiku nogaidīt, viņi dzird, ja tu neesi vakcinējies, tu nevarēsi braukt sabiedriskajā transportā. Tu nevarēsi iet uz veikalu, nopirkt maizi un pienu, kā mums to televīzijā ziņo attīstības par politiķis, ar vieglu smīnu. Un ko mēs sagaidām no šiem cilvēkiem, ka viņi brīvprātīgi tagad ies un saņems šo savu aizsardzību? Nē, mēs rezultātā saņemsim pilnīgi pretēju rīcību, kā tas ir šobrīd. Būs vēl sliktāk. Tāpēc, kolēģi, veselības ministra nomaiņa šajā brīdī, un valdības kursa faktiski maiņa ir risinājums, lai cilvēki vispirms sāk klausīties, Un tad ir cerība, ja būs godīgas atbildes un godīgas skaidrojumi, ka cilvēki arī ieklausīsies. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešanam.
Cienējuma sēdes vadītāja, godātie kolēģi, katrs ministrs ir politiski atbildīgs Saeimas priekšā. Un, lai ministrs varētu pildīt savus pienākumus, tam nepieciešamā Saeimas uzticībā. Analizējot veselības ministra darbu, rodas vairāki jautājumi. Kad nozares Latvijā sāks vādīt profesionāļi? Kur un ko tieši Pavļuta kungs ir sasniedzis medicīnas nozarē, lai viņu varētu uzskatīt par atbilstošu ministra amatām? Uzskatu, ka pareizi būtu atbalstīt kompetentu cilvēku, kam ir sajēga, kas ir medicīnā un kā šo nozari vadīt. Diemžēl 13. Saimā tā nenotiek. Brīdis, kad vajadzēja atmest politisku ieliktiņu principu un apstiprināt amatā zinošu profesionāli, kārtējo reizi netika izmantots. Toties, pateicoties Covidam, Latvijas iedzīvotājiem ir uzskatāmi izdevies ieraudzīt, cik dzīļā krīzē ir ieradniecība. Vēlos atgadināt, ka Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas laikā pieļautas kļūdas, plānošanas nepilnības un neiedomājumu skandālu ar vakcīnu niegādi vērte parlamentāras izmeklēšanas komisijā. Uzmanība tiek pievērsta iepirkšanas procedūrai, kā vakcīnas tika pasūtītas, kurš un kāda daudzuma nolēma pirkt vienu vai otru vakcīnu, kurš un ko tieši piedāvāja likt vakcinācijas plāna pamatā. Bet jau tagad ir skaidrs, ka krīzes situāciju risināšanai joprojām trūkst kompleksas pieejas. Krīzes vādības menedžments tā ir reāla problēma vēl aizvien joprojām. Ar vakcināciju arī nesokas labi. Vakcinācijas tempi stagnē. Reklāma, kura šķiet visai komiskā, nedot vēlamu rezultātu. Šī reklāma vienkārši nestrādā. Ir nepieciešama skaidra un mērtiecīga stratēģija, kas palīdzētu risināt šādas krizes situācijas nākotnē. Normatīvam regulējumam ministru kabineta noteikumu līmenī ir jābūt viegli saprotamam ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Šim regulējumam ir jābūt gatavam nākamai krīzei. Uzskatu, ka visveiksmīgāk sakārtot vakcinēšanu varētu ģimenes ārstu cunstē, nevis reklāmas aģentūras vai vakcinācijas birojas. Vēl pavasāri aicināju ministru prātīgi padomāt par ārstiem un māsām. Ģimenes ārsts savus pacientus pazīst vislabāk, viņi zina, kādas ir katrā cilvēka veselības īpatnības, vai konkrētu cilvēku vispār var potēt. Tam, kas notiek valdībā, manuprāt, nav nekāds sakarā ar upēm par Latvijas iedzīvotāju veselību. Ja visi nozaru ministri būtu ar atbilstošu izglītību un ierobežojumi būtu sapratīgāki, ja no varas partiju pārstāvju puses būtu mazāk pretrunīgu paziņojumu, puspatiesību, un tukšu solījumu, tad vakcinācija ietu raitāk. Pandēmijas dēļ izsludināti ierobežojumi daudziem cilvēkiem ir apnikuši, tāpat kā baiļu atmosfēras radīšana. Tādēļ arī tāda attieksme pret šo valdību no iedzīvotāju puses. Iedzīvotāju uzticības līmenis valdībai un veselības ministram pašlaik ir kritiski zems, un apdraud sekmīgu cīņu pret vīrusa izplatību. Atbalstīt kādu nozemi uzņemts atbildību. Par ministriem, kuri par spīti zināšanu trūkumam turpinā pildīt savus pienākumus, uzņemties atbildību mēs nevaram. Demonstrēt solidaritāte ar veselības ministries haotisku darbību mēs negribam. Vienlaikus varu apliecināt, ka saskaņa domā valstiski un tos likumprojektus, kuri risina vitāli svārīgas problēmas mūsu valsti, krīzes apstākļos, mēs atbalstam. Aicinu balsot par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Māram Čerevskim.
Labdien, kolēģi! Es tā saprotu, ka šeit ir tāda tradīcija iztērēt visu laiku. Nu, es kā jaunais deputāts varbūt, ka nebūšu vēl spējīgs to izdarīt, bet nu, tā īsi gribētu arī par šo ministra demisijas jautājumu izteikties. Pirmo reizi, kad man pienācās Saeimas mandāts, deputāta mandāts, viens no iemesliem, kāpēc es no tā atteicos, bija tieši tāpēc, lai Daniels Pauļuts varētu bez stresa kļūt par veselības ministru, lai viņam nevajadzētu apvienot darbu ar Saeimas deputātu darbu. Novēlēju viņam veiksmi un tiešām cerēju, ka Danielam izdosies labāk nekā Ilzei. Un droši vien viņam arī izdevās labāk, man tā vismaz liekas. Taču man māte kādreiz bērnībā, kura te arī tagad sēž, viņa vienmēr, kad es atnācu no skolas un teicu, ka man bija labāk nekā citiem klases biedriem, viņa vienmēr teica, ka nekad nevajag salīdzināt ar citiem. Un es domāju, ka tagad arī jau ir nu, pietiekam ilgs laiks pagājis, lai nu, Daniela Pauļota darbu vairāk nevajadzētu salīdzināt ar iepriekšējiem, nu, un cevišķi ar Ilzes Viņķeles paveikto. Pats Daniels Pauļots, stājoties ministra amatā, paziņoja, ka svarīgākais šajā amatā viņam būs cīņa pret pandēmiju un galvenais uzdevums vakcinācijas pret COVID-19 pātrināšanu un vakcinācijas plāna uzlabošana un pāri visam komunikācija cīņā par iedzīvotāju uzticēšanos un cīņā ar dezinformāciju. Tāpat Pauļota kungs teica, es pat citēšu, godīgi sakot, man līdzīgi sajūta, it kā es gatavotos aiziet karā, valstī ir šausmīga situācija, mirst cilvēki, esam pandēmijas sliktākajā punktā līdz šim. Kas ir mainījies? Mēs atkal esam sliktākajā punktā. Kā ir veicies ar vakcināciju? Es tieši vakar paskatījos. Pēc vakcinācijas rādītājiem mēs atrodamies starp Balkānu valstīm un Maroku. Slimnīca sāk piepildīties ar smagi slimajiem, lēnām tiek izbeigtas mācības skolās un droši vien drīz atkal sāksies jaunu ierobežojumu laiks. Kā ir veicies ar komunikāciju ar iedzīvotājiem? Man vismaz liekas, ka ne pārāk. Tie, kas nevēlas vakcinēties, joprojām netaisās to darīt. Pret vakcinācijas propaganda ir skaļāka kā jebkad agrāk un neizskatās, ka tā tuvākajā laikā varētu piekust. Runā par sabiedrības dalīšanu. Divās grupās piesauc pat holokaustu šeit daži. Bet vai vakcinētajiem ir kādas milzīgas priekšrocības? Nevakcinētie brauc uz ārzemēm, apmeklē lieveikalus, balles un pat runā muļķības no Saeimas tribīnas. Man liekas, ka nekāda sabiedrības uzticība nav panākta un vakcinētie ir rupi sakot uzmesti, jo var kopā ar nevakcinētajiem gatavoties rudens un ziemas mājasēdēji kopā ar saviem bērniem, jo droši vien jau tuvākajā laikā būs jālem par skolu slēgšanu. Manuprāt, šeit nav gari jārunā, mēs visi redzam, ka rezultāts nav sasniegts. Ja mums Latvijā patīk vērtēt cilvēkus par, mums patīk Latvijā vērtēt cilvēkus par cenšanos, mums patīk, man arī patīk Daniels Pauļuts, es viņu apsveicu ar dvīņu piedzimšanu, un tas ir ļoti forši, un viņš tiešām man arī liekas, ka ir centies. Bet, kā viņš pats teica, situācija ir kā karā, un ja karā neveicās, tad parasti ir jāmaina ģenerāļi. Jau oktobrī vai novembrī, kad atkal šajā karā pret pandēmiju būs kritušo simti un varbūt pat tūkstoši, kādam būs jāuzņemās atbildība – valdībai, ministru prezidentam un droši vien arī visiem mums. Jo atkal nekas nav un arī nebūs izdarīts. Tāpat arī liekas, ka visas neveiksmes it kā ir notikušas pašas no sevis. Vainīgo nav. Varbūt, ka pie vainas ir antivakseri vai tauta. Bet tāda sajūta, man liekas, ka esot Eiropas Savienībā, ir grūti sasniegt vēl sliktāku rezultātu vakcinācijas ziņā. Daudz biedējas arī es šodien dzirdēju, ka ja mēs atlaidīsim Danielu Pauļutu, tad kritīs valdība, ka būs sliktāk, būs nestabilitāte, haoss, bet tā nebūs. Tās bailes sēja organizācija Latvijas attīstībai. Viņam tas ir svarīgi, lai saglabātu esošo ietekmi partiju apvienībā. Valdība nekritīs. Ja mēs mēģinātu šodien gāzt Artūru Tomu Plešu no varam, tad jā, tad varbūt, ka valdība kristu. Bet nomainot veselības ministru, nekas slikts nenotiks, neiestaisīsies. Ne sabrukums, ne haoss, ne arī kāds antivaksers, nezinu, kur šeit sēž šodien, droši vien, ka pat nav tie paši spēcīgākie, nekļūs par veselības ministru viņu vietā. No tās pašas attīstībai par frakcijas, par ministru varētu kļūt Dūrīša kungs vai Andris Skride, un es ticu, ka viņiem varētu sanākt labāk. Tāpēc vēlreiz aicinu balsot par ministra demisiju.
Turpinam debati svārts deputātai Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Daniels Pavļuts ir labākais ministrs. Viņš ir labākais ministrs Kariņa kunga štatā, jo tikai tik labs ministrs, kas ir nu, tik labs uzdevuma izpildītājs un kurš ir kārtīgi pastrādājis ar savu sirdsapziņu, kuras vairs nav, var izpildīt šos noteikumus un var tiešām kļūt par labāko špricēšanas ministru Latvijas vēsturē. Jo neko citu jau viņš neprot. Tikai runāt par segregāciju un vakcināciju un vakcinācijas aptveri, uztverot mūs visus kā tādu ganām pūku, kas ir jānošpricē pēc iespējas vairāk, un aizmirstot visus pārējos uzdevumus, kas veselības ministram būtībā būtu jārisina. Mēs esam daudz dzirdējuši tādus pārmetums, ka, nu, ko tad jūs tad politiķi lienat tajā veselības aprūpē? Jūs jau neko nesaprotat no tās veselības aprūpes, un jūs labāk runājiet par politiku. Taču tajā laikā, kad pēkšņi visi ir kļuvuši tik politiski, kad veselības aprūpes speciālisti, kurus izķer šobrīd kā karstus pīrādziņus viedokļu paušanai, sāk runāt par cilvēku tiesību ierobežošanu, par to, ka cilvēki ir jāšķiro, un sāk taisīt politiku, piebalsojot propagandas ruporiem. Tad politiķiem tomēr ir jāceļās kājās, valsts viriem, valsts sievām jāsaka stop. Tāpēc, ka šis jau vairs nav stāsts par veselības aprūpi, šis ir stāsts par politiku. Un ārsti šobrīd ir spiesti nodarboties ar politiku, tāpēc, ka viņi ir maldināti. Un viņus maldina politiķi, tādi kā jūsu attīstībai par, sakot, ka tas ir pareizais ceļš, kāds ir jāiet ārstiem. Un ļoti bēdīgi ir redzēt cienījumus ārstus, kas tiešām pakļaujās šim te propagandas ruporu aicinājumam, paust to savu skaudru un nosodošo viedokli par tiem cilvēkiem, kas izvēlas pieņemt lēmumus par savu veselību paši. Šajā gadījumā, tāpēc, protams, diemžēl, tā vietā, lai runātu par demogrāfiju, tā vietā, lai runātu par jaunām darba vietām, nevis vakcinācijas centros jaunām darba vietām, bet jaunām darba vietām, ar kurām Latvija var izsisties pirmajā vietā un cīnīties par līderismu daudzās citās jomās, nevis tikai cilvēku novakcinēšanā. Tā vietā mums ir jāstudē mirušo skaits no medikamentiem, jāskatās, cik pusaudži nepareizi novakcinēti, kā ir certificēti neskaidrie testi izglītības iestādēs, ar kuriem šobrīd tiek pārpildītas skolas, nezināmas izcelsmes vielām. Tā vietā mums ir tiešām jānodarbojas ar šo dienas kārtību, ko mums visu laiku piedāvā Daniels Pavļuts un kompānija. Daniels Pavļuts tiešām ir labākais ministrs Kariņa grupā, un, protams, ka šodien deputāti, kuri stingri stāv par Kariņa valdību, neļaus nogāst Danielu Pavļutu. Bet Es gribu teikt tiešām, ka viņš ir ļoti noderīgs ministrs, ņemot vērā to, ka viņš prot vēl vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu, kas Kariņa valdībai ir ļoti nozīmīga. Tā ir melošana. Tā ir melošana tiešām bez sirdsapziņas pārmetumiem, jo neviens cits to neprot tik labi kā Daniels Pavļuts. Neviens cits nevar pateikt sabiedrībai un Saeimas deputātiem šī gada sākumā, ka mēs neesam totalitāra valsts, un mēs nekādā gadījumā nevirzīsimies uz obligāto vakcināciju. Un nāc nepamirkšķinot turpināt stāstīt par to, ka vakcinācija ir brīvprātīga un pilnīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem pieņemt jebkuru informāciju par to, ka viņš ir melojis gada sākumā. Izlikties ir, kā tas stāsts nav par viņu. Tikai Daniels Pavļuts varēja aci nepamirkšanot stāstīt, ka studentiem nekādā veidā netiks liekt iespēju mācīties, neatkarīgi no tā, kā viņi izvēlēsies aizsargāt savu veselību, vai vakcinējoties vai nevakcinējoties. Tas bija Daniels Pavļuts. Viņš tiešām ļoti drosmīgi meloja acīs skatīdamies visiem Saeimas deputātiem un sabiedrībai. Un arī šobrīd jūs domājat, ka viņam ir kaut viens mazākais sirdsapziņas pārmetums, ka viņa vārdi neatbilst patiesībai? Nē, nav. Viņš ir ļoti noderīgs Kariņam. Daniels Pavļuts prot ļoti labi izvairīties no jautājumiem, neērtiem jautājumiem, un viņš prot ļoti labi izlocīties. Un arī šeit šodien mēs saņēmām atbildes uz deputātu jautājumiem par pusaudžu vakcināciju, par šīm neatbilstošām vakcīnām. Mēs zinām, ka veselības aprūpes speciālistiem šī informācija par neatbilstošu vakcīnu ievadīšanu pusaudžiem tapa zināma jau šī gada 31. maijā. Uzdodot jautājumu, kad gan īsti veselības ministrs par šo faktu uzzināja, mēs saņēmām vispārīgu atbildi, ka uzzinot par šo faktu, mums ir jādara tas un tas. Neviena datuma, nevienas vēstules, nevienas rezolūcijas. Kā jūs domājat, vai Daniels Pavļuts mēģina noslēpt savu atbildību? Jā, viņš mēģina to darīt. Jo mēs zinām, ka maijā tika ziņots par mazākā 100 pusaudžiem, kas tika novakcinēti ar neatbilstošām vakcīnām, bet šajā te atbildes vēstulē jau šādu pusaudžu ir vairāk kā 200. Tas nozīmē, ka pārkāpumi turpinājās un turpinājās, neskatoties uz to, ka šī informācija bija plaši zināma gan veselības aprūpes speciālistiem, gan kontrolējušām iestādēm. Daniels Pavļuts mēģina izvairīties no atbildības, bet mēs viņu sauksim pie šīs atbildības. Un tas nekas, ka šodien mums neizdosies Danielu Pavļuta aizsūtīt mājās, no atbildības viņš neaizies. Daniels Pavļuts ir iztērējis un plāno tērēt to starp vairāk kā 500 000 budžeta līdzekļu vakcīnu un vakcinēšanas kampaņas apmaksai. Es domāju, ka Daniels Pavļuts pieprot arī šādas lietas. Mēs runājam par naudas apgūšanu, mēs runājam par dažādu interesantu reklāmas aģentūru piesaisti pie vakcinācijas kampaņas. Es domāju, ka vispār Daniels Pavļuts ir tiešām vislabākais ministrs, kādu var vien vēlēties Kariņa valdību. Tāpēc Daniels Pavļuts noteikti šodien paliks amatā, bet Daniels Pavļuts atbildēs par visiem pārkāpumiem, ko viņš ir veicis, esot amatā. Un mēs neļausim Danielam Pavļutam aiziet no atbildības. Paldies, es aicinu tos kolēģus, kas tiešām saprot, ka Daniels Pavļuts ir absolūti neatbilstošs ministrs. Šodien balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Rīdzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, tā kā es esmu līdzparakstījis šo demisijas pieprasījumu, uzskatu par savu loģisku pienākumu nākt šeit un izskaidrot savu parakstu uz šī dokumentu. Tas bija 2020. gada 13. marts, Saeimas sēde šajā zālē. Tas laiks, ko es esmu pieminējis kā laiks, ka mēs te vismaz uz šķietam bijām uz kādu laiku vienot apziņu, ka kopā jāpārvar šī krīze. Ne tikai mūsu kopā, bet kopā ar sabiedrību, jo bez sabiedrības uzticības tas būs ļoti sarežģīti vai neiespējami veicams. Es toreiz 13. martā no šīs tribīnes aicināju cits starpā neizdarīt vienu kļūdu. Kļūdu, kura bija ticam izdarāma, jo vilinājums būs. Ja? Un tā kļūda, ko es aicināju nekādā gadījumā neizdarīt, tas ir kaut ko šajā procesā neizstāstīt, noslēpt, melot, manipulēt. Jo galu galā jau neko noslēpt neizdosies. Tas viss nāks gaismā un tikai sagraus uzticību, kur patiesībā tajā brīdī bija visai augsta, gan valdībai, gan domāju arī uz to mirkli mūsu deputātu kopumā no sabiedrības. Diemžēl jūs neklausījāties. Jūs izdarījāt tieši visu pretēji, es runāju par valdību, jūs slēpāt to informāciju, kas jums likās slēpjam, jūs manipulējāt, jūs melojāt, diemžēl. Un rezultāts tam ir tāds, ka mums ir sašauta sabiedrība, viena no zemākajām vakcinācijas atverēm ar visu to, ka vakcīna mums pietiek. Un, kā jūs visi droši vien esat redzējuši Eurobarometra pēdējo mērījumu, viss zemākā no visām Eiropas Savienības valstīm uzticība šī procesa, Covid procesa pārvarēšanas vadībai. Tas nav tā vienkārši sliktas ziņas. Tā sliktās ziņas turpinās, jo bez uzticības mēs strāvis panākumus gūt nevaram. Uzticība ir vienkārši pazaudēt, ļoti sarežģīt atjaunot. Un šis pēdējais gadījums, kas bija arī, saprotu, Zaļo zemnieku frakcijas, kā saka, stimuls rakstīt šo pieprasījumu par faktiem, par jaunu, par es neteikšu, cilvēcīgām, necilvēcīgām kļūdām attiecībā uz bērnu vakcināciju, ir vēl viens kliedzošs piemērs, jo brīdī, kad tika konstatēts pirmais vai pirmie gadījumi, kur kādas pārpratuma pēc vai vecuma nenoskaidrošanas pēc vai savādāk tika šīs vakcīnas iedotas, vienīgās zāles, kā šo situāciju ir izsināt, bija visu atklāti publiski izstāstīt. To saprastu, ja? Būtu, protams, arī kāda negācija, bet pozitīvais efekts būtu daudz lielāks. Un galu galā, ja mēs gribējām pasargāt jauniešu no nepareizas potes saņemšanas, tas bija vienīgais ceļš. Ja, jo tajā brīdī, ka jaunietis savu vecāku piekrišanu dodas veselības iestādes saņemt potu, viņš, protams, pilnībā paļaujās, ka tur visu zina. Ja šī informācija būtu darīta saulēcīgi publiski, protams, ka gan vecāki, gan jaunieši, gan ārsti, ja, trīs reizes pārliecinātos, vai šis jaunietis nākamais saņem pareizu potu. Šī noklusēšana ir veicinājusi to, ka nevis 5 vai 10 jaunieši nepareizi savakcinēti, bet, kā jau Jūlijs Stepiņenko teica, pāri 200. Tās ir konkrētas sekas, tās ir vienas sekas, un otras sekas, es negribu teikt mazāk būtisks, bet tikpat būtisks. Tas ir šī te noklusēšana un melošana ir radījusi milzīgu triecienu vakcinācijas procesam kopumā, vēl vienu lielo triecienu. Un kas man vienkārši laikās kaut kas vispār neaptverams prātam, ka līdz šai dienai veselīgs ministrs nav izskaidrojis to, viņš arī šodien šeit nav skaidrot, kā tas varēja gadīties un radīt pārliecību, ka šodien tas viss ir novērsts un ka šodien tas vairs atkārtoties nevar. Es nerunāšu daudz vairs, bet par politisko atbildību. Kā politisko atbildību redz Daniels Pauļucis, viņš ir jau savā politiskā karjerā vienreiz spilti nodemonstrējis. 8 gadus apakaļ. Pēc slepkavības zolotūdē. Es saku slepkavības, jo, lai arī tā bija bez iepriekšēja nodoma, tas nemaina to, ka tā bija slepkavība. Daniels Pauļucis uzņēmās atbildību palikt amatā. Viņš izplatīja tādu grēksūdu svēstuli, kur, manuprāt, divas būtiskākās lietas bija viena taisnošanās par to, ka ēka jau bija uzcelta pirms viņš kļuva par ministru. Tas nekas, ka viņš atbildīgs par drošības ministri, atbildīgi par būvniecības drošības uzraudzīšanu. Viņš atradā taisnojumu, mēk bija uzcelta, un vēl vienā taisnojumu, ka viņš nav varējis, es tagad teikšu tūlu citēšu, nav spējis turēties pretīm būvnieku lobijam, lai stiprinātu šīs drošības normas. Tagad būs kaut kas līdzīgs pēc kādu laiku. Daniels Pauļucis teiks, ka vispār jau Ilz Viņķi jau nenopirka akcijas, viņš jau tikai pēc tam nāca. Nu, arī lobijam droši vien būs, daudziem lobijiem varēs skaidrot, kuriem nespēja turēties pretī. Ja? Nekas jauns. Un es šeit neko nesagaidu no Daniela Pauļucis, viņš visu savā dzīvē jau ir pierādījis. Es arī nesagaidu neko īpaši no attīstības par frakcijas, jūs ļoti skaidri parādījāt arī nesen, ko jūs dariet ar, kā saka, ar cilvēku, kas ir pie rokām līpa caulaidus un kurš pēc tam brutāli melo, jūs viņu iesviet par frakcijas vadītāju, kas jūs turpin pārstāvēt saimā kā kopien. Tas ir skaidrs. Es tagad pat nenosodus, vienkārši fakts. Bet es varbūt varētu vērsties pie vienotības. Atcerieties, ar ko beidzās Zolotūdzes slepkavība un Daniela Pauļuta tāds savdabīgais veids uzņemties atbildību. Tas beidzās ar to, ka prezidents lika aiziet jūsu premjēram, jūsu, kā lai saka, zvaigznieku debesīs Valdim Dombrovskim kopā ar visu kabinetu. Es saprotu, ka jūs var šobrīd mierināt fakts, ka šis prezidents gan jau tā nerīkosies, bet patiesībā, ja viņš rīkotos, viņš jūs glābt, jo pēc tās reizes jūs vēl joprojām esat politikā, tikai esat politikā vadiet valdību, ne ar Dombrovskiju, bet ar Kariņu. Tajā brīdī, kad to izdarīs nevis prezidents, bet to izdarīs vēlētājs, jums apakaļ ceļa vairs nebūs. Sagājot šodien Pauļutu, jūs stumiet sevi uz klinti, jo cita atbildīgākā jūs premjera virs tā vairs nav. Paldies, aicinu Pauļutam, sakiet, privātā sfērā.
Vārds deputātē Regīnā Lūčmalē.
Labdien, kolēģi! Uzskatu, ka Danielam Pauļutam vajadzēja atkāpties no amata pašam. Uzreiz, tanī pašā dienā, kad beidzot tika publiskota informācija par to, ka vairāk nekā 100 pusaudži tika vakcinēti, ar to brīd Eiropas Savienībā neatļautu vakcīnu. Un tas, ka tas nav noticis, liecina par to, ka sirdsapziņas nav cilvēkam un nav ne mazākas vēlmes saglabāt savu politisko seju. Informēju jūs, ka pirms nedēļas esmu iesniegusi ģenerāla prokuroram iesniegumu ar lūgumu izvērtēt, vai šajās darbībās vakcinējot nepilngadīgos bērnus ar neatļautu vakcīnu nav saskatāmi Latvijas likuma pārkāpumi. Es ceru, ka ģenerāla prokurors rūpīgi izvērtēs manu iesniegumu un sniegs atbildi. Un tad mēs varēsim padomāt, vai tiešām mūsu likumos varbūt trūkst panti, kas liktu cilvēkiem, kuri rīkojas tik neatbildīgi, bezatbildīgi, tomēr atbildēt par tādu rīcību. Jā, ministrs taisnojas, ka lūk viņa sekoja šo bērnu veselības stāvoklim, ka nekas briesmīgs nav noticis. Bet saprotiet, cilvēkiem, kuri saka, ka tas iespējams bija eksperiments, daļa ir taisnība. Jo vai tas nav eksperiments noklusēt tādu informāciju no sabiedrības un vērot, kā klājas šiem bērniem? Vēl ņemot vērā to, kas starp tiem pusaudžiem, par to netika informējis, nav informējis ministrs, bija arī tie, kuri aizgāja vakcinēties bez vecāku atļaujas. Jo, lūk, to ļauj pacientu likums, ka pēc 14 gadu vecuma bērns var aiziet viens pats. Pats atbildiet uz jautājumiem, vai viņi ir alerģija uz kaut ko, vai viņiem ir kroniskas slimības. Neviens taču neko nepārbauda. Un nepārbauda tādēļ, ka tas ir otrais punkts, par kuru es tiešām lūgtu Pauļuta demisiju. Par to, ka pa visu šo laiku, tad, kad vēl pirms gada opozīcija aicināja, iesaistīt ģimenes ārsts vakcinācijas procesā, nekas nav noticis. Vēl pagājušo otrdienu valdībai vajadzēja paziņot par plānu, ka ģimenes ārsti lūk nodarbosies ar vakcināciju, jo mums briesmīga situācija ar senioru vakcinēšanu. Nekas nav noticis, jo nevar vienoties ar ģimenes ārsti. Vai tas neliecina par to, ka ministrs ir bezspēcīgs, tik galā pašam ar savu nozaru. Ministrs nevar vienoties ar ģimenes ārstiem. Vēl viena, trešais punkts, par kuru es lūgtu Pauļuta demisiju. Par to, ka tiek noklusēta informācija, ka tepat blakus Lietuvā jau kopš 16. augusta ir ievestas divas svarīgākas lietas, kas būtu ļoti noderīgs arī Latvijā. Pirmkārt, tā devēta iespēju pase. Tas ir tas, par ko es runāju, ka mums nevajag atrunāties, ka lūk Eiropas Savienībā ir sadarbsveiks certifikāts kaut kāda vienota parauga. Lūk, lietuvieši paņēma un izveidoja iekšēju dokumentu, iespēju pasi, kas sniedz cilvēkiem iespēju gan sniegt pakalpojumus klātienē, gan ceļot. Vēl tika noklusēts, ka tas, par kuru jūs šodien nobalsojat pret, par atzīšanu, ka cilvēkiem, kuriem asins analīze norāda antivielas, Lietuvā tādi cilvēki ir pielīdzināti pārslimojušiem. Nezinu, kāpēc Lietuvā cilvēks, kurš ir pārslimojis, saņem iespēju saņemt sadarbsveigu certifikātu nevis 180 dienas, kā runāja Tavara kungs visās diskusijās, bet 210 dienas. Kas lietuviešiem ir kaut kādi citi starptautisko pētījumu rezultāti? Un nezinu, kāpēc lietuvieši ir atzinuši antivielas, ka pamatojumi izsniegt šo certifikātu, šo iespēju pasi. Un šīs certifikāts, ja ir antivielas, darbojas 60 dienas. Kāpēc mēs par to dzirdam pirmo reizi? Kāpēc nekas netiek darīts, kaut Baltijas valstis ir mūsu vistuvākas puses cīņā ar Covidu? Vēl. Jūs varat teikt, ka tas ir sīkums, es uzskatu kategoriski, ka nē. Es trīs dienas mēģināju sazvanīt tālruni, kurā man bija jāsaņem atbildi par COVID-19. Nevis to tālruni, kur es varu pierakstīties, vakcinēties, bet kur es varu uzdot jautājumu, lai man atbild. Trīs dienas. Pēdējo reizi es domāju, labi, cik minūtes man aizņems? 15. Un bez saprašanas, vai man sniegs atbildi vai nē. Jūs varētu izmēģināt, piemēram, painteresēties par evak karti un sazvanīt. Tur gan tev vismaz pasaka, tu esi 7. rindā, pēc tam tu esi 6., 5. un tad tālāk. Ja? Un tad man ir, es domāju, labi, vērts pagaidīšu, vēl palika tikai trīs cilvēki, nu tu līdz, nu sēdēšu uz klausuli. Šeit pat tādas iespējas nav. Nu, mīļie, tas ir vissvarīgākais, kas varētu būt pašlaik valsti, lai cilvēki saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem. Un tādas iespējas nav, kas notiek. Un vēl, manuprāt, tad, kad prezidents runāja par kaut kādu valsts uzdevumu ministra posteņa izveide. Manuprāt, tieši šīs veselības ministra postenis pašlaik ir primārais valstī. Es uzskatu, ka Pavļuta kungam ir jāatkapjas un Kariņa kungam, ka premjeram ir jāuzņemas šis ministries vadība. Jo nevar visu laiku sēdēt aiz veselības ministra muguras un teikt un norādīt, ka lūk, viņš ir vainīgais. Vainīgais ir premjers, jo viņš pirmkārt nenovērtē pienācīgi veselības ministra nekvalitatīvo darbu. Otrkārt, viņš nevar izdarīt tā, lai bijusī veselības ministra Čakšas kundze vakardien nemelotu televīzija par to, ka lūk, skaistuma kopšanas nozara ir vienojusies un cik forši tas viss strādā un izdaram to arī ar citām nozarēm, caur ministru kabineta noteikumi. Nav tā. Tā asociācija, kura it kā vienojas, pārstāv minimāli šis nozars sadaļu. Vienkārši es saprotu, jums bija uzdevums kaut ko pateikt tādu pozitīvu. Nav nekā pozitīvu. Pavļutam ir jāatkapies. Paldies.
Vārds deputātai Karinai Sprūdē.
Labdien, godēti kolēģi, godēta Saeimas priekšsēdē. Savu uzrunu es gribētu sākt ar to par novembri, kas bija 2020. gadam, kad Jūris Pūce kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumu. Esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedri. Un tajā brīdī Jūris Pūce demisionē. Janvāris 2021. gads. Vinkela preses konference par vakcinācijas plānu uzsver, ka tas ir balstīts speciālistu lēmumos, kuri aktīvi seko līdzi notiekošajam. Pēc viņas domām veselības krīzes laika neusticēties ekspertiem politikiem, sakt apšaubīt tik profesionālus jautājums, ka vakcīnu iedarbīgums ir ceš uz vēl dziļāku krīzi. Viņa arī norādīja, ka vakcinācijas plāns jau ir bijis visu laiku, un tas ticis papildinās pirms iesniegšanas valdību, jo vēl nesen paziņots par vienas no vakcīnu Moderna reģistrācijas atlikšanu. Vinkela norādīja uz premjeru nespēju darīt tā, ka pats iepriekš ir teicis rīkoties operatīvi. Un Ilze Vinkela demisionē. Septembris 2021. gads. 117 jaunieši vecuma no 12 līdz 17 gadiem ir vakcinēti ar Johnson's vakcīnu un 26 gadījumus vakcinēšana veikta ar AstraZeneca, proti ar vakcīnam, kuras nav atļautas bērnu un jauniešu vakcinēšanas pret COVID-19. Vecumam neatbilstoši COVID-19 vakcīna vairuma gadījumu izmantot tēju un pilngadīgiem pusaužiem. Turklāt īsi pēc pošu veikšanas tikusi apstiprināt tas lietošanas jauniešam. Pārbauda par vecumam neatbilstošu vakcinās pret COVID-19 secinājusi veselības inspekcija. Es atvainojos, bet kad bērniem tiek pārdots alkohols vai tabakas izstrādājumus, kādu pārdeve attaisno par to, ka viņi ir jau tēju pilngadīgi? Varbūt kaut kādu vai kaut kādu dzimtsarakstu nodaļa tika reģistrēta laulība tēju pilngadīgiem pusaudžiem. Kas tas par formulējumu un attaisnojumu, ka bērni jau bija tēju pilngadīgiem? Es atvainos, tas ir medicīniskas manipulācijas. Tie ir mūsu bērni? Vai tiešām mēs gatavi aizvērt acis? Kur ir mūsu nacionālas vērtības? Vai tiešām neviens par to nenesīs ne juridisku, ne politisku atbildību? Krimināla likuma 138. pāns pārēc atbildību ārstniecības personas profesionālu pienāku un nepienācīgu pildīšanu. Tiek paraudze gan sots ar brīvības atņemšanu uz laiku, gan piespiedu darbi un naudas sodi. Kad šodien mums būs atbildība ministram kungam? Es ļoti ceru, ka šiem jauniešiem nekas slikts nenotiks, teica Jūris Puce. Jūri, es domāju, kā ar Danielu Pavļutu, arī nekas slikts nenotiks, ja viņš šodien demisionēs. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītam.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, ļoti cienījamās deputātes, savas godātie deputāti. Gribētu laikam sākotnēji paust aktuālāku informāciju par to, kas ir izskanējis daudzās un daudzās pie šī jautājuma runātāju runās tieši par šo vakcinācijas un par šo vakcinācijas kļūdu jauniešiem un tad pievērsties tālāk jau ministra demisijas pieprasījumam. Un jāsaka tā, ka šie secinājumi, ko arī, un faktiski nekas nav slēgts, veselības inspekcija ir veikusi, pārbaudi un secinājumi ir sekojoši. Neatbilstošas vakcīnas pret COVID-19 vairāk nekā pusē gadījumu ir veiktas jauniešiem ar tā saucamajām mRNS vakcīnām, Moderna, un šī vakcīna tika faktiski tulītās pēc šī vakcinācijas fakta arī apstiprināta vakcinācijai jauniešiem. Otrs būtisks fakts, kāpēc faktiski šis ir tāds opozīcijas trumpis, kas ir izvilkts no kabatas, lai radītu papildus ieganstu ministra demisijas pieprasījumam, ir tas, ka 2/3 gadījumu šie jaunieši bija īsi pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Viņi faktiski drīz arī pēc vakcinācijas šo vecumu sasniedz. Nākamais būtiskais fakts ir tas, ka viens vakcinācijas gadījums, kas bija veikts ar vakcīnu AstraZeneca, tika veikts tieši tāpēc, ka šī te jauniešu vecāki pieprasīja tieši šo vakcīnu,
Ja? Tad arī šādi gadījumi ir, protams, ka mēs esam brīdinājuši visus vakcināciju pakalpojumu sniedzējus, un viņiem arī ir brīdināti par to, ka viņi var saņemt smagu sodu par neatbilstošu vakcināciju, pat līdz 10% no iepriekšējā vakcinācijas apjoma apmaksas. Tā kā tas ir būtiski. Vēl es gribu teikt, ka nevienam no šiem, izņemot vienu no šiem jauniešiem, kuram ir bijušas blaknes kā paaugstināta temperatūra, nevienam citam nav ziņu par to, ka viņiem būtu radušās kādas blaknes pēc šīs vakcinācijas. Bet tagad runājot par ministru Danielu Pauļotu un par šo demisijas pieprasījumu, pirmkārt es gribu teikt, kolēģi, atcerēsimies, kādos apstākļos ministrs arī uzsāka un uzņēmās šo grūto un atbildīgo darbu. Tie bija apstākļi, kuros veselības nozare ir un bija un daudzu gadu garumā ļoti novājināta. Tie bija apstākļi, kuros faktiski mēs atradāmies pandēmijas uzliesmojuma tādā priekšvakarā. Tie bija apstākļi, kuros bija jāuzsāk nekavējoties iedzīvotāju vakcinācija. Un Daniels Pauļuts uzdrīkstējās un uzņēmās šos pienākumus, un es uzskatu, ka viņš šos pienākumus, un mani kolēģi uzskata, ka viņš šos pienākumus veic godam līdz šodienai un turpinās arī to darīt. Un kā pamatojums manis teiktēm ir tikai dažas lietas, ko es gribētu šeit uzskaitīt. Manuprāt, vispār Danielam Pauļutam ir izdevies paveikt šajā krīzes laikā daudz vairāk nekā citiem ministriem miera laikos, nu kaut vai. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies uz vīrusa COVID-19 vīrusa izplatību, tad tomēr šie pīķi salīdzinoši ar citām Baltijas valstīm, kāda Latvijai ir bijuši, nav bijuši tik strauji, un tos ir izdevies ierobežot visiem kopā strādājot. Ieviest visaptvaroša ērta katram pieejama vakcinācija. Nozara daudz sagatavotāka jauniem vīrusu uzliesmojumiem. Slimnīcas, gan universitāšu slimnīcas, gan reģionālās slimnīcas. Turpināts un uzsākts darbs pie virknes būtiskiem jautājumiem, kā jaunais mediķu atalgojuma modelis, plāns, jauns plāns vēža pacientu ārstēšanai, darbs pie jaunas digitālās veselības izstrādes, psihiskās veselības plāns, slimnīcu līmeņošana, un te varētu saukt daudz citas aktivitātes, kuras neskatoties šai smagai pandēmijas situācijai, veselības ministrs tomēr turpina virzīt. Krīzē redzam daudzas veselības aprūpes vājās vietas, par kuru novēršanu demisijas pieprasītājiem pieprasītāji neparūpējās, tad, kad viņi bija un vadīja veselības ministru, un kad nebija šīs pandēmijas, ja, un tikai krīzē ir izgaismojušies šīs milzīgās patiesībā caurumi un nebūšanas veselības sistēmā, un, protams, tāds ir, katra krīze izgaismo problēmas, un tagad no ar šīm problēmām ir jāstrādā, jo viņas vairs nav atliekamas, jo tas ir jautājums par visu sabiedrības veselību un drošību. Es vēl gribu teikt, ka tika, lai samazinātu šos Covid saslimšanu, tika pieņemti daudzi, ļoti daudzi lēmumi arī valdībā, vienkāršotāki, saprotamāki drošības pasākumi. Pa vasaru ir izstrādāts rīcības plāns tālākai, teiksim, situācijas kontrolei. Mēs tiek darbs pie 360. Ministra kabineta noteikumu pārstādāšanas, skolu darbs klātienē pēc iespējas ilgāk. Tātad šie lēmumi par zaļo režīmu, dzelteno režīmu, sarkano režīmu, par to, kā nodrošināt drošus pakalpojumus iedzīvotājiem, tie visi ir ikdienas dienas kārtībā. Par vakcināciju. Vakcināciju tika ieviesta un ir ieviesta kā būtībā nacionāla mēroga projekts un ar atbildīgu profesionāļu komandu tika īsā laikā izveidots tā saucamā VIVAT sistēma, kurā var iegūt datus, teiksim, vakcinācijas procesā iesaistītās iestādes par cilvēkiem, kuriem nepieciešama vakcinācija. Vakcinācija tiek nodrošināta maksimāli tuvu cilvēkiem, lielveikalos, gadatirgos, izbraukuma vakcinācijas. tiek nodrošināta arī došanās klātienē pie senioriem, kas ir vecāki par 80 gadiem, un notiek vakcinācija mājās. Šobrīd kolēģi, pilnībā veselība un dzīvība pret COVID-19, nu vismaz no smagām saslimšanām COVID-19, ir paglāpta 796 tūkstošiem cilvēkiem. Jeb 42% no iedzīvotājiem ir saņēmuši abas vakcīnas devas. 54% ir, ja mēs rēķinam no tiem iedzīvotājiem, kuri var vakcinēties un neskaitam šajā skaitā bērnus. Ja mēs raugamies uz dažādām nozarēm, tad 91% mediķu ir savakcinēti, 74% sociāla aprūpes centru klientu un darbinieku, 72% izglītības iestāžu darbinieku. Un te ir milzīgs darbs pielikts un jāsaka paldies visiem, kas tajā ir iesaistījušies. Var teikt, ka varēja būt savakcinēts vairāk. Protams, ka varēja būt, un protams, ka mēs šajos rādītājos neesam priekšgalā, ja mēs salīdzinām ar Eiropas Savienības valstīm. Bet jāņem vērā arī, ka daudzas veselības ministrijas aicinātas un virzītas iniciatīvas tika apturētas dažādas aktivitātes, kas varētu veicināt vakcināciju. Gan valdībā nebija panākta vienošanās, gan arī Saimā, ja mēs runājam, piemēram, par šo pienākumu vakcināciju. Mediķiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem. Ja? Starp citu, arī viens no demisijas pieprasītājiem, Viktors Valainis, kā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors, nepastarpināti ir bijis klāt vakcinācijas procesam un redzējis. Un labi zina, kāda apjoma un intensitātes darbs tiek, darbu tas ir prasījis un vēl aizvien prasa iesaistītajiem. Tostarp pašvaldībām, un šķiet liekot parakstu zem demisijas pieprasījumu, tas laikam Valaiņa kungam ir piemirsies, cik smags patiesībā darbs tas ir. Savakcinēt vairāk kā 800 tūkstoši iedzīvotāji. Tas ir mediķu, veselības ministrijas un kopumā valdības paveiktais darbs. Koalīcijas partneru paveiktais darbs. Kas, cienījamie kolēģi, cienījamā opozīcija, kas ir jūsu paveiktais darbs? Ap 800 tūkstoši nesavakcinētu, jeb vakcinēties negribošu iedzīvotāji. Tas ir jūsu veikums. Un es negribētu adresēt to uz visu opozīciju, bet uz to opozīciju, kura tiešām rīkojusies šajā pandēmijas situācijā diezgan destruktīvi. Nu, kā piemēri, jūsu veikums ir uzsākts jau kopš pandēmijas sākuma ar COVID vīrusa noliegumu. Ja, ka vispār pandēmijas mums nav, un tas ir kaut kas pielīdzināms parastai gripai, neskaitāmiem aicinājumiem neievērot un atcelt drošības pasākumus, tad dažādas pseido ekspertīzes par vakcīnu iedarbību, drošību un kaitīgumu, gan deputātiem piedaloties un kā it kā bez mazvai ekspertiem, runājot ekspertu vietā par to, kas ir šis vīruss, kā viņš ietekmē organismu un kādas ir vakcīnas. Akcija pret masku valkāšanu, ja, atceramies, ekspertu viedokļa diskreditācija. Tas viss ir bijis jūsu dienas kārtībā pēdējo pusotru gadu. Es varētu saukt vēl, bet man ir retorisks jautājums, vai tas tiešām ir opozīcijas darbs? Vai darboties pret sabiedrības veselības interesēm, uzkurināt pretvakcinācijas kustību un sašķelt sabiedrību ir patiesi opozīcijas darbs? Es nedomāju tā, kolēģi, mēs atrodamies vienā laivā, apkarošanas, pandēmijas apkarošana ir visus mūsu sabiedrības interesēs. Mēs dzīvojam vienā valstī un vienā pasaulē, un mums visiem nerūp, vai tad tiešām mums visiem nerūp tas, lai mēs varētu iziet ātrāk no šīs pandēmijas. Nodrošinātas bezmaksas pieejamas vakcīnas ir visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ja mēs runājam par to, cik mums ir vakcīna, mēs esam palielinājuši vakcinācijas portfeli līdz tādam apjomam, ka mēs varam savakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus, un mums pietiek vēl devu, lai tos revakcinētu. Lai tos revakcinētu atkārtot, ja? Tātad būtībā, kolēģi, es domāju, ka šeit ir jautājums par to, un tur laikam mēs tiešām esam unikāli, ka mums ir izdevies politiķiem tik ļoti mobilizēt antivakcerismu, kā to dēvē. Un tas ir tas nopelns, un tas ir tas rezultāts. Un par to nezinu, vai var teikt paldies Latvijas sabiedrību un Latvijas kā valsts. Es vēl gribētu teikt, ka kopumā, cienījamie kolēģi, pandēmijā mēs neesam bijuši visur tikai pēdējiem, mēs esam arī bijuši starp pirmajiem. Piemēram, mēs esam viena no valstīm, kas ir ieviesusi pirmā tātad digitālo certifikātu, un faktiski mūsu iedzīvotāji to var izmantot. Mums ir arī rekord augstas testēšanas jaudas, ko mēs esam patreiz palaiduši, un rekords ir 200 tūkstoši testu nedēļā un vairāk, ja? Mēs esam sagatavojuši slimnīcas jaunajam uzliesmojumam, ieguldīt slimnīcās vairāk kā 123 miljonu eiro. Faktiski slimnīcas ir daudz gatavākas pandēmijai. Mediķu atalgojums ir palielināts ārstniecības personām kopš 2019. Gada vidēji par 35%. Tātad ārstiem klāt nākuši vidēji 512 eiro mēnesī. Tie ir tie darbi, kas ir padarīti un kas ir jāveic. Vēl šeit izskanēja, ģimenes ārstiem atbalsts šajā gadā ir bijis ap 50 miljonu eiro. Tātad, kolēģi, es domāju, ka mēs varam būt tomēr šajā jautājumā, kas skar sabiedrības veselību, mūsu visu drošību, mēs varam būt vienoti. Es esmu par to pārliecināts. Un tā ir pārprasta opozīcijas rīcība, ja mēs runājam un aicinam sabiedrību sašķeltību un aicinam nevakcinēties. Tas ir pārpratums. Es domāju, mēs varam būt vienoti, mēs kā valsts tikai iegūsim, ja mēs pēc iespējas ātrāk veiksim vakcināciju, vakcinācijas aptver, aicināsim iedzīvotājus vakcinēties, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus un atbalstīt veselības ministriju. Un atbalstīt veselības ministru Danielu Pauļutu. Un pirms kritizējam, paskatamies spogulī un paskatamies, ko es personīgi esmu darījis, lai kāds no iedzīvotājiem justos drošāk un tiktu savakcinēts un gribētu savakcinēties. Tā kā es aicinu neatbalstīt šo te demisijas pieprasījumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz nedaudz atbildot Ilmāram. Nu, jā, naudu esam tērējuši ļoti daudz, 66 miljoni, 86 gultas. Ļoti daudz gultas ir palielināts. Par atbildību, nu, ja Ilmārs saka, kad neviens jau nav no jauniešiem cietis un nav jāuzņemas atbildība, tad sanāk tā, dzērāja šofers, kurš brauc dzērumā un neizraisa avāriju, arī tad nevar vairs tikt sodīts. Nu, ir jāizvērtē, kad ir jāuzņemas atbildība un kad nav. Un runājot par valdību, par mūsu veselības ministru, nu nekur tā valdība nekritīs. Mums taču ir pieteikami daudz dezertieru, piesedzēju. Tā valdība te patās būs. Aicinu atbalstīt ministru demisiju.
Vārds deputātam Viktoram Alainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, ministru demisija. Tas ir ļoti nopietnas jautājums, un arī es ikvienu aicinātu ļoti nopietni par to izturēties. Nu, pat kā šonadēļ Eiropas parlamentā uzrunā Ursula von der Leyen minēja to, ka Eiropas Savienībā 70% iedzīvotāji vidēji Eiropas Savienībā, 70% iedzīvotāji ir vakcinēti. Ir valsts, kurās ir pāri par 80% iedzīvotāji vakcinēti. Ir valstis, kurās tiešām ļoti pozitīvi pieņem lēmumus par dažādāko ierobežojumu atcelšanu, par visdažādāko normālās dzīves, atgriešanās normālā dzīvē notiekās. Ja mēs skatāmies, kas notiek Latvijā, Latvija to dara tā, kā to dara ministrs Pavļuts. Tā, kā to ir izpildījis Latvijas valdība. Tikko parlamentārais sekretārs Dūrīškungs stāstīja šos te skaitļus, kas tomēr ir 42% no kopējā Latvijas iedzīvotāja skaita, kas ir pilngadīgi, kuri ir šobrīd vakcinēti. Tas mums novada tādos apstākļos, ka šobrīd mums ir un mums neizbēgam būs jārunā par kārtējiem ierobežojumiem. Šajās brīdienās žurnālisti bija aprēķinājuši kolēģi, un te es aicinu pievērst tiešām uzmanību šim skaitlim. Ja matemātiskā aprēķina ir pareizi, tad tuvākajā laikā no šīs slimības Latvijā mirs vēl 1000 cilvēku. 1000 cilvēku mirs tādēļ, ka mēs neesam izpildījuši to plānu, kuri pati valdība sev uzlika februārī. Jaunais ministrs, jaunā ministra vadībā uzņēmās ar pilnu mandātu strādāt, izstrādāja plānu, kur viņš pats sauca dažādos modernos vārdos, kur viņš elastīgs un piemērots visādiem izaicinājumiem, 70% vakcinēto līdz vasaras beigām. Finanšu resursi. Vai kāds liedza Danielam Pavļutam jebkādus finanšu resursus? Veidoja vakcinācijas birojus, veidoja reklāmas kampaņas. Vai tās reklāmas kampaņas nostrādāja? Acīm redzami nenostrādāja. Tās bija ļoti lielas summas, kas tajās tika ieguldītas. Kas pie tā ir vainojams? Vai pie tā ir vainojami tie cilvēki, kas nav aizgājuši vakcinēties, vai valdības stratēģija un politika, kas nav sasniegusi vēlamo mērķi? Ja mēs skatāmies no vadības viedokļa, objektīvi fakti, paskatāmies, kā to redz mūsu veselības sistēma, kā to redz mūsu slimnīcas, slimnīcas, kurās tā jau ir spriedze ar šiem jautājumiem. Slimnīcas, kurām par piemaksām pieņem valdība lēmumus pa jūliju, pieņem jūliju beigās, ka cilvēki nezin, kā aprēķināt algas. Darbinieki to jūt, ārsti to jūt, palīgi to jūt. Viss kolektīvs to jūt, ka no ministrijas vadības nav īsti pārliecinošas darbības. Un te var teikt vienalga, vai tā ir finanšu ministrija vainīga, vai kas vainīgs. Dienas beigās tie ir tie ārsti, kuriem algas netiek laikā aprēķināts. Nav tā, ka mums Latvijā būtu daudz slimnīcas, kurām kontos glabātos kaut kāda nauda, un viņi varētu laicīgi jau kaut ko plānot. Ir ļoti liels retums tādas slimnīcas. Pārsvarā slimnīcas gaida un dzīvo no mēneša uz mēnešu, gaida šīs te naudas, un tas ir svarīgi, lai viņiem būtu pārliecība par to. Ja mēs skatāmies par cilvēku dzīvi reģionos, kolēģi, tad reģionos šī situācija ir pavisam bēdīga. Iedomājieties reģionu slimnīcas kolektīvu, un te mēs jau varam skatīties skaitļus, un izklausās jau diezgan labi. Ja mēs skatāmies kopēju ieguldījumu, kas ir cilvēku veselībā Latgalē, cilvēku veselībā Vidzemē, Kurzemē, izklausās jau labi, ja mēs pastāmies Vidzemes slimnīcā ieguldīti 6,2 miljonu eiro. Kolēģi, izklausās labi, vai ne? 6,2 miljonu Vidzemes slimnīcā ieguldīti pēdējos gados. Kā jums liekas, vai Covid ir vienīgā slimība? Varbūt ir arī citas slimības, kas cilvēkiem jāārstē. Un tāpēc, protams, mēs varam paskatīties Rēzeknes slimnīcā ieguldīt 3,9 miljonu eiro. Pēdējo gadu laikā pieņemt lēmumu par 3,9 miljonu eiro ieguldījumu. Kolēģi, tie skaitļi izklausās lieli, tie skaitļi izklausās, it kā visam vajadzētu pietikt. Bet pretstatā, ja mēs paskatāmies reģionu iedzīvotāji un Rīgas iedzīvotāji. Viņi abi ir pelnījuši veselības aprūpi. Tad reģionu iedzīvotājos iegūda 16% no kopējā finansējuma. 16% Rīgā un Pierīgas reģionā iegūda 250 miljonus veselības infrastruktūrā. Tie ir valdības pieņemtie lēmumi. Un par kādiem plāniem te tikko runāja Dūrīša kungs par slimnīcu līmeņošanu, vēl kaut ko. Kāda tur līmeņošana? Slimnīcu biedrības vadītājs vēl pavisam nesen atbildēja to. Un es tiešām no visas sirds saku paldies Daugavpils slimnīcas kolektīvam. Viņi viena no čaklākajiem Covid pacientu ārstētājiem bija. Kopumā tā proporcija sadalījās Rīga pret pārējo Latviju pusi uz pusi. Bet tā vietā, ka mēs domājam, kur tad vajadzētu uzlabot to infrastruktūru, kur tad vajadzētu ieguldīt naudu tajās gultās, kur tad vajadzētu sakārtot kopējo, lai tiešām būtu visas kābekļa aparāta sistēmas, lai viss strādātu. Proporcija ir 84% Rīga un reģions Rīgas, pierīgas reģions. 84% pret 14% reģionus. Kolēģi, manuprāt, šī proporcija ir amorāla vienkārši. Amorāla. Un te nav stāsts, ka tikai pa Covid ir šis te demisijas pieprasījums. Tas ir par attieksmi. Dūrīša kungs prasīja, ko tam mēs tādi esam izdarījuši. Jā, mēs centāmies. Arī mēs strādājam reģionos, arī mēs pārvaldam reģionu pašvaldības. Kolēģi, tad, kad bija izaicinājums veidot lielos centrus, tieši reģionu cilvēki bija tie, kas tos centrus veidoja. Tieši reģionu cilvēki gāja soli priekšā. Un jūs runājat par savstarpējām attiecībām, par uzticību valdībai, par uzticību ministram un pašvaldībai, reģionālām slimnīcām. Diemžēl situācija tāda, ka 10 000 eiro palika nesamaksāt tiem cilvēkiem, kuri bija līderi šajā jomā, kuri parādīja visiem citiem, kā tas ir jādara. Tie, kas izdarīja visu paši pirmie, potēja paši vislabāk, izstrādāja visu šo sistēmu, viņiem dienas beigās vēl šodien nav samaksāts. Viņi man saka, labi, mēs norīsim to grupi 10 000, nu gan jau kaut kā tiksim galā. Bet tas ir stāsts patieksmi. Tas ir stāsts patieksmi, ka tad, kad jānāk palīgā, viņi nāk palīgā. Tas ir stāsts patieksmi, kas bija Liepājā, kur cilvēki vienkārši nesaprata, kas notiekās šī attieksme, kāda bija no valdības, kamēr saprata tiešām, ka cilvēki grib palīdzēt tajā brīdī, kad vajadzēja palīdzēt. Un rezultātā mēs redzam šos procentus, kas mums šodien ir, un šie procenti ir tādi, kādi viņi ir. Mēs iedzināmies tajā, ko saka cilvēki. Kolēģi, viens ir pa slimnīcām, viens ir pa šiem lieliem vakcinācijas centriem. Nākamā lieta ir pa ģimenes ārstiem. Daudz par to tiek runāts. Kolēģi, vai jūs esat runājuši ar tiem ģimenes ārstiem, ar lauku ģimenes ārstiem, pilsētas ģimenes ārstiem, cilvēkiem, kuriem praksē 2000 pacientu? Cilvēkiem, kuriem dienā nav 5 klienti, kuriem dienā iziet 10 cauri klienti. Un viņiem saka, nu jūs tad vakcinējiet. Un ko viņi jums atbild? Viņi saka, iedodiet mums trešo palīgu, samaksājiet mums normāli par to vakcināciju. Viņiem vēl šodien trešo palīgu sola kaut kad nākamgad. Tā it kā tas Covid kaut kur būs kaut kur tālumā. Kā tu jūs cerat sasniegt tos rezultātus? Ir socioloģijas taisīts, aptaujas taisīts par to, kas notiek, kad zvana ģimenes ārs, ģimenes ārsta palīgs vai kāds nolgots speciālists, kur nu vēl veselības ministrs mēģina pārliecināt kādu šaubīgu cilvēku par to, vai vajag vai nevajag vakcinēties. Ģimenes ārstiem pārliecinoši lielāka uzticība, ja zvana cilvēkam viņa ģimenes ārsts un saka, nāc, vakcinējies, pārliecinoši lielāka uzticība. Bet jūs gribat, lai viņi strādā, bet viņiem arī citas slimības, kas jāārstē. Kolēģi, pie šādiem apstākļiem, es domāju, ir pamats aizdomāties, saprast, ja viņi tagad to prasītu. Viņi gadu atpakaļ jau to prasīja. Viņi jau gadu atpakaļ prasīja, dodiet mums palīgus mūsu praksēs, kas nāks un palīdzēs vakcinēšos cilvēkus. Dodiet, dariet to. Un, protams, cilvēkiem, kas ir jau aizgājuši vakcinēties, nu arī viņiem kaut kādā veidā, nu šobrīd šie ierobežojumi, kas top, protams, ir skaisti iet uz restorāniem, kinoteātriem, tas viss ir labi. Bet ir cilvēkiem arī veselības problēmas. Un, kolēģi, visa šī laika rezultātā, ko es jau sākotnēji minēju, šeit 40%, cik mums tajā ir tie vakcinātie, dienas beigās mēs esam nonākuši situācijā, kad mums būs šī ierobežojuma. Dienas beigās mēs esam nonākuši situācijā, ka mums cilvēki, diemžēl, mirs. Un šī ir viena no tām retajām reizēm, kad es vai kāds cits runā par ministra demisiju, ka diemžēl, ministra darbi ir vērtējami nevis kaut kādos statistiskos rezultātos, bet nelaimēs, reālās nelaimēs, cilvēku dzīvībās. Kolēģi, tas ir skaidrs saprotams. Plāna neizpilda dienas beigās nozīmē to, kad mirs cilvēki. Šajā gadījumā visvairāk kā nekad. Un te nevajag vainot pozīciju, opozīciju, vēl kaut kas. Mums pašiem vajag analizēt, kam jūs atdodiet šīs te reklāmas kampaņas organizēt, cik viņas ir mērtiecīgas, ko tieši viņas ir uzrunājušas. Vai viņas ir uzrunājušas to lauku cilvēku, vai viņas ir uzrunājušas to cilvēku, kam tiešām vajag viņu uzrunāt. Vai jūs esat atraduši īsto ceļu? Un acīm redzam, neesat atraduši. Citas valsts to dara daudz labāk, efektīvāk. Ir viela pārdomām un uzdodiet paši sev jautājumu, vai tiešām ministrs ir īstajā vietā. Vai tiešām mums ir, un viss cieni Danielam Pavļutam, viņš ir tiešām kā kolēģis, ļoti labs kolēģis, un ar viņu ir interesanti strādāt, un tiešām man nav nekāda iebilduma. Viņš kā Saeimas deputāti, kāds komisijas vadītāji, bet šajā brīdī kā veselības ministru, galvenais procesa koordinātors valstī, ar savu labo roku vakcinācijas biroju un abām šīm institūcijām vadībā ir cilvēki, kuriem veselības jomu tā saistība ir ļoti, ļoti attālināta. Tā ir savstarpējā uzticība. Tā ir reputācija. Un varbūt brīdī, ka tomēr vēl nav par vēlu, varbūt ir vērts padomāt par to, ka mums ministra amatā tomēr šajā brīdī nāk profesionāls no nozares, kuram uzticās nozare, iedzīvotāji, kuram ir kāds ārsta grāts, varbūt arī. Cilvēks, kuru viedokli neapšaub. Cilvēks, kurš tiekoties ar nozari, runā vienā līmenī, nevis tiek izlītos no nozares puses par to, kas ir vakcinācija un kā to darīt. Cilvēks, kas sola priekšā, kuram ir savs redzējums. Šobrīd mēs redzējām Daniela Pavļuta redzējumu. Tas bija februārī. Viņš to skaidri un nepārprotam pateica. 70% līdz vasaras beigām Latvijas iedzīvotāji tiks vakcinēti. Nekas viņam nebija liekts. Viss viņam bija. Rezultāts ir tāds, ka mums jauni ierobežojumi. Kolēģi, aicinu apdomāties un atbalstīt šo demisijas pieprasījumu.
Vārds deputātam Jurim Pulcam.
Jo cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, jo cienījumās kolēģis, augstgodātie kolēģi. Nu, pirmkārt, sirsnīgs sveiciens mūsu kolēģim Danielam Pavļutam saistībā ar vakardienas ļoti priecīgo notikumu. Vēl labiem jaunajiem Latvijas pilsoņiem laimi, veselību un veiksmi, augt gudriem, labiem un veseliem, mammai, tētim un Latvijai par prieku. Bet par šodienas demisijas pieprasījumu mūsu opozīcijas kolēģi ir jau uzstājušies vairāk un ir argumentējuši un droši vien turpinās argumentēt ar nepilnībām vakcinācijas pret Covid procesā. Daniels Pavļots uzņēmās veselības ministra amata pienākums pandēmijas viducī. Daudz jau ir piemirsuši, vismaz pēc šodienas runās spriežot, par to, kāda bija situācija šā gada janvārī. Nu pat decembrī, Eiropas zāļu aģentūra bija apstiprinājusi lietošanai pirmās vakcīnas. Latvijai ievērojami kavējās vakcīnu piegādes, nebija skaidrs, kad un kādā veidā vakcīna pieejamība būs nodrošināta. Turklāt veselības aprūpes sistēma tobrīd bija pārnoslogota ar Covid otrā viļņa pacientiem. Vienlaiks bija skaidrs, ka tūlīt būs jāmobilizē milzīgi resursi, lai 100 000 Latvijas cilvēki varētu saņemt tik nepieciešamo vakcīnu. Šobrīd, 9 mēnešus vēlāk, varam redzēt, ka 885 000 cilvēku, vairāk nekā 885 000 cilvēku ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnu. Vakcīnas Latvijas iedzīvotājiem ir brīvi pieejams, nav rindu, nav gan, diemžēl, arī vairs daudz to gribētāju, kas tajās rindās varētu stāties. Iemesls tam, kāpēc tā tas ir, šodien jau esam un gan jau, ka vēl dzirdēsim visdažādākajās interpretācijās. Tomēr viens ir skaidrs, ka cīņā pret pandēmiju, kur pirmajās rindās cīnās mediķi un zinātnieki, pretī racionāliem un saprātīgiem argumentiem karo ne tikai nāvējošais vīruss, bet arī milzīgs dezinformācijas burbuls. Neiedomājamas baumas un viltus ziņas apvīja Covid pandēmiju, bet jo īpaši vakcīnas. Diemžēl arī daudzi Latvijas iedzīvotāji šim dezinformācijas burbulim ir pakļauti. Es aicinu visus šeit klātesošos atbalstīt mediķus un zinātniekus cīņā pret dezinformāciju, vairot uzticēšanos pētījumos un pierādījumos balstītai pieejai. Vakcinēties pašiem, kas to vēl nav izdarījuši. Aicināt vakcinēties arī citus. Zinu, ka daudz, tā skaita opozīcijas kolēģi, ir jau to darījuši, un paldies jums liels par to, ka jūs to darat. Ja izdosies mazināt maldu ietekmi, redzēsim arī straujāku vakcinēto personu skaitu pieaugumu. Opozīcijas deputāti pārmet neizdarības un kļūdas vakcinācijas procesa organizācijā. Skaidrs, ka nepilnības ir bijušas. Jebkurā procesā, kurā iesaistīti tūkstoši un simt tūkstoši cilvēku, būs nobīdes un būs arī pārrāvumi. Tas bija, un diemžēl arī ir, neizbēgami. Tomēr veselības ministrija ir centusies procesu pastāvīgi uzlabot. Tas ir kļuvis raits, viegls un pārskatāms. Nekļūdas tikai tas, kas neko nedara. Pārmetumi ministram demisijas pieprasītājiem ir sanākuši diezgan pašmērķīgi un jāsaka tukši. Es aicinu tāpēc neatbalstīt demisijas pieprasījumu un balsot pret.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Arvila Ašradana, Jura Pūces, Jura Juraša, Raiva Dzintara un Alda Adamoviča lūgumu turpināt Saeimas šā gada 16. septembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to tātad turpinām šā jautājuma izskatīšanu. Bez kārtējā pārtraukuma izsludināšanas. Turpinām debatas. Vārds deputātam Mārim Ožvilo.
Labdien, kolēģi! Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji. Saeimas sēdes vadītāji, paldies pieredzējušiem kolēģiem, kas spēja palabot. Šī ir man pirmā uzstāšanās no tribīnes, bet... Šī nav tā tēma, kur es varbūt būtu vēlējies sākt. Bet vajag. Šobrīd ir tā, ka man ir viegli salīdzināt laiku pirms un pēc. Dažādi šie te apzīmējumi gan ir bijuši vai... Laiks pirms ir bijis pie melnajiem spēkiem vai pie baltajiem spēkiem, vai laiks tagad ir apgrieztā kārtībā. Bet pats būtiskākais, ko es gribētu jums teikt, ir tas, ka Daniels visu cieņu viņam kā cilvēkam, kā ministram, diezgan pamatīgi uzstāja uz savu ideju realizāciju, valdības ietvaros. Pat premjers mēģināja izlūkties no Daniela atļauju, ka vakcinācija varētu notikt ar tām pieejamām vakcīnām visiem, nevis atsevišķām izdalītām grupām, kas bija izdalītas tanī brīdī. Diemžēl Daniels nostāvēja kā klints un nevakcinēja, kaut vakcīnas bija noliktavā. Un tā mēs varētu runāt par daudzām lietām, arī par reklāmas kampaņām. Diemžēl, es nezinu, kurā planētā dzīvo, uz kuras planētas dzīvo reklamētāji, reklāma veidotāji, bet pieņemsim krievu valodā, uzrakstot tekstu, ka aizeja vakcinēties un tu ātrāk satiks savus vecvecākus. Nu, izraisīja dažādas sajūtas iedzīvotāju vidū. Tas pats arī stāsts par izcilējiem plakātiem, kuru zīmētāji, es pieļauju, dzīvo arī citā planētā, citā dimensijā, jo šis žests cilvēkiem atgādina pavisam ko citu, nevis aicinājumu uz vakcināciju. Ko es ar to gribu teikt? Šobrīd, jā, mēs esam, kā dažādi te runā, kara apstākļos, krīzes apstākļos, bet šobrīd esam nonākuši pie tā, ka ir jāmaina ģenerālis, jo karš virzās nepareizā virzienā. Ir kritušie, un ne jau tāpēc, ka šie kritušie būtu cīņā krituši. viņi ir krituši tāpēc, ka lēmums ir bijis nepareizs. Tāpēc es aicinu kolēģis aizdomāties par šo, un es neticu, ka mans runātais šobrīd kaut kā novirzīs no kuģa, no kursa šo valdības kuģi, bet varbūt sīku buktīti atstās. Un ceru, ka partija, kas šobrīd pārstāv veselības nozari, un frakcija spēs atrast labāku kandidātu, labāku ģenerāli veselības aizsardzības, veselības ministrijas vadībā, kas spēs varbūt to kauju beidzot pavērst normālā gultnē. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, mēs saņēmām tādu žēlošanos no koalīcijas, ka tas, lūk, nesot opozīcijas darbs, kritizēt ministrā pareizos lēmumus, taču tas arī nav koalīcijas darbs iedzīvoties uz nelaimēm. Un mēs to redzam katru brīdi, kad tiek izsludināts jauns konkurss, kad tiek izsludināts jauns konkurss par iepirkumu, lai atkal kārtējo reizi kādai reklāmas aģentūrai piešķirt līdzekļus. Un, kā jau kolēģis Mažvilo kungs parādīja, uzstāties ar izcili neveiksmīgām reklāmas idejām, kuras pilnīgi neinteresē pasūtītājus, viņas interesē tikai, lai tā naudiņa tiktu pareizi sadalīta. Tas, lūk, tad attiecīgi nav droši vien arī koalīcijas darbs, bet, nu, koalīcija ar to ļoti aizraujās. Par to, ka vienreiz jau var novakcinēt nepareizi tos pusauģus, nekas ar viņiem nenotiks. Redziet, šādu pieeju pret mūsu bērniem no veselības ministrijas, jūs ieskatā ir absolūti normāla. Tanī pat laikā absolūti normāli ir sodīt situācijā, tad, kad 7-gadīgs bērns nav uzvilcis masku sabiedriskā vietā, jo, lūk, viņam jau ir 7 gadi, un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, numur 360, šīs maskas bērniem ir jāvelk sabiedriskās ēkās, un turklāt, ja mēs runājam arī par mācību procesu, tad tur arī ir stingri noteikts, kādās klasēs, ar kādām maskām ir jāsēž. Taču, ja mēs runājam par vakcināciju, tad šeit pilnīgi vienalga, kā novakcinē, ar kādām vakcīnām. Un šeit es gribētu pieskarties situācijai ar šo te neatbilstošo vakcināciju. 284 gadījumi, kolēģi, precīzi saņemt atbildi no ministra, 284 epizodes ar neatbilstošu vakcīnu ievadīšanu, un tie nav tikai gandrīz jau pilngadību sasniegušie cilvēki. Tie ir gan 12-gadīgie, 12-15-gadīgie, gan 16-17-gadīgie bērni, gan arī no kuriem 202 gadījumi ir bijuši ārstniecības iestādē, kas to starp ir arī vakcinācijas centri, tirzniecības centri. Un interesanti jau tas, ka acīm redzot, saņemot mūsu jautājumus, tika veiktas pārbaudes un tika veiktas pārbaudes. Ja kāds to lasīs pēc dažiem gadiem, es domāju, ka viņš arī brīnīsies, ka šīs pārbaudes tika veiktas 4 tirzniecības centros. Tātad tirzniecības centros, mēs saprotam, tiek veikti vakcinācija, un tirzniecības centros bērni tiek vakcinēti. 4 tirzniecības centros Rīgā un 3 tirzniecības centros Daugavpilī, cik zemu jūs varat krist. Runājot par tirzniecības centriem, jā, diemžēl pārkāpumi turpinās. Mēs zinām, mūsu rīcībā ir informācija, ka bērns tirzniecības centrā ir uzrādījis nederīgu pasi, un ar visu nederīgu pasi viņu ir savakcinējuši. Un tas arī, kolēģi, jau ir pārkāpums daudz lielāks vēl arī par šo. Ja mēs runājam tālāk par to, ka mums vajadzētu visiem uzticēties, kam? Danielam Pavļutam? Tiem cilvēkiem, kas mēģina visādos veidos noslēpt iespējamās blaknes un tiešām godīgi sākt runāt par to, ka ir zāles, kuras nav savietojamas ar šīm vakcīnām. Ir situācijas veselības stāvoklis, kurš nav savietojams ar vakcīnām. Kāpēc jūs nevarat atļaut atbrīvot no vakcinēšanās konkrētas situācijas. Ja mēs runājam par to, ka imunizācijas valsts padoms šobrīd jau runā par zaļo koridoru pacientiem, kuri pēc Covid vakcīnām, kuriem ir attīstījies perikardīts un miokardīts, par zaļo koridoru tādiem pacientiem, un šobrīd viss tiek noklusēts, nekas jau netiek pacelts gaismā. Jūs jau par to nerunājat. Un tad pat laikā jūs gribat, lai jums uzticās. Kāpēc jūs nevarat būt godīgi un atzīt, ka tiešām ir problēmas ar blaknēm un atzīst, ka šāds blaknes ir nopietnas un ir cilvēki, kuriem ir tiesības šo vakcīnu, tomēr neuzspiest. Bet jūs jau to nedarat. Jums jau svarīgi ir iztērēt naudu pliku pleciņu reklamēšanā. Es aicinu atbalstīt ministra demisiju, balsot pret ministriju. Atbalstot ministra demisiju pret Danielu Pavļotu. Viņam nav jāatrodas šajā matā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļotam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 50, atturas nav, lēmums nav pieņemts. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, esam izskatījuši visu Saeimas kārtējās 16. septembra sēdes darba kārtības jautājumus. Pirms reģistrējamies par klātbūtnes sēdē vēlos jūs iepazīstināt ar saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāte Ramona Petraviča, Māris Mažvillo, Ieva Krapāne, Jūlija Stepaņenko un Ralfs Nemīro ir iesnieguši deputātu jautājumu par finansējumu izlietojumu veselības nozarei COVID-19 pārvarēšanai veselības ministram Danielam Pavļutam. Jautājums tiek nodots ministram. Deputāti Regīna Ločmela, Edgars Kucins, Boris Cilevičs, Nikolais Kabanovs un Jānis Urbanovičs ir iesnieguši deputāti jautājumu par studiju programmu apguvi klātienē Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecei. Jautājums tiek nodots ministrei. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Māris Mažvillo, Karina Sprūde, Ļubova Švecova un Ramona Petraviča ir iesnieguši jautājumu veselības ministram Danielam Pavļutam par testu, sertifikāciju un organizāciju atbalstu, un jautājums tiek nodots veselības ministram. Saimes deputāti Jūlija Stepaņenko, Māris Mažvillo, Ļubova Švecova, Kaspars Ģirģens un Ramona Petraviča ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pavļutam par nesniegtajām atbildēm uz deputātu jautājumiem par nepilngadīgo vakcināciju ar neatbilstošām vakcīnām, un jautājums tiks nodots veselības ministram. Tāpat vēlos jūs informēt saistībā ar atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien 16. septembrī 2017. ka deputāti Jūlija Stepaņenko, Māris Mažvillo, Ģirģenes, Sprūdes, Švecovas jautājums veselības ministram Danielam Pavļutam, jautāja ministra kabinetam sakarā 2021. gada 17. augusta grozījumē ministra kabineta noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējas neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atradīsies attaisnotā prombūtnē. Deputātu Stepaņenko, Švecovas, Mažvillo, Petravičas un Pucani jautājums veselības ministram Danielam Pavļutam papildu jautājumu par blakus parādībām pēc vakcinācijas pret COVID-19. Par to saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atradīsies attaisnotā prombūtnē. Par deputātu Zariņa, Agešina, Klementjeva, Tutina un Rubika jautājumu veselības ministram Danielam Pavļutam par veselības ministrijas veiktajiem pasākumiem saistībā ar sagaidāmo COVID-19 infekcijas uzliesmojumu Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātas Zariņa, Agešina, Klementjeva, Tutina un Rubika jautājums veselības ministram Danielam Pauļutam par papildus sniedzamo informāciju saistībā ar COVID-19 statistiku. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Valaiņa, Tavara, Bergmaņa, Vucāna un Jelīnskas jautājums izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mūžniecei par gaisa kvalitātes mērierīcēs ieguldīto līdzekļu liederību un šī ieguldījuma atdevi ilgtermiņā rakstveida atbilde nav saņemta. Jautājumu iesniedzēji nevar ierasties un uzklausīt ministras mutvārdos sniegto atbildi, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 123. panta. Pirmo daļu rakstveida atbilde ministrei jāsniedz 48 stundu laikā pēc Saeimas attiecīgās sēdes. Deputātu Stepaņenko, Švecovas, Možvillo, Ģirģena, Sprūdes, Nemiro un Petrāvičas jautājums veselības ministram Danielam Pauļutam par konkrēto slimnīcu noslodzi un citiem veselības aprūpas jautājumiem. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Kolēģi, līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2017. nenotiks. Vēl tikai klātbūtnes reģistrācija, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un tiklīdz tiks apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds Saeimas sekretāra biedrai Inesei Vojkai. Šo reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nu tā. Nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Boris Cilēvičs, Jānis Dūklavs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Armands Krauze, Ainārs Latkovskis, Ināra Mūrniece, Vladimirs Ņikanovs, Juris Rancāns, Ingūna Rībena un Artūrs Rubiks. Paldies liels visiem!
Paldies! Šā gada 16. septembra Saeimas sēdi slēdzu.